dovolte mi privítať hostí. Začnem asi gentlemansky, takže dve dámy v strede. Najprv Irma Horvátová, komunitná pracovnička z Moldavy nad Bodvou, ktorá má čo to dočinenia s tým divadlom, takže môžeme sa k tomu potom ešte vrátiť. A Slavka Mačaková z ETP Slovensko, ktorá tiež má čo to dočinenia s Moldavou zase, takže tiež sa k tomu môžeme vrátiť. A páni, ktorí teda majú všelijaké rôzne skúsenosti a kontakty na rómske prostredie, takže Marek Šulík, dokumentarista, teda režisér dokumentárnych filmov, k jeho dielu sa dostaneme možno neskôr, Andrej Bán, novinár a fotograf, jeho fotky už asi každý pozná, aj tie rómske, a Miro Polák, vlastne súčasný splnomocnenec vlády pre rómsku, pre rómske komunity, takže všetky.
Čiže som bol
Áno?
Ja už som
to. Ja mám zase detka z Moldavy, teda od Turne nad Bodvou, takže tiež s tým niečo mám. Dobre, takže ešte raz vítajte a dovolte mi rovno, teda pred prvou takou otázkou pre všetkých možno by som sa spýtal vás dvoch, ako to celé vzniklo vlastne, čo bol podnet, aká je história tohto predstavenia, kde sa to zobralo a vlastne je to teda skutočný príbeh?
Áno, je to skutočný príbeh. Moldova nad Bodvou pred dvoma rokmi mladý chlapec zomral na následky fetovania. Fetoval asi 4 rokov a ako bolo v cenke nahrato, on naozaj stažoval sa tej mame, ale mama ako zanedbala to. Ako aj v senke bolo, že zomrel ten chlapec, tak to naozaj to sa aj stalo. A ako v našej osade veľa detí fetuje, to asi nie len v našej osade, ale možno, že aj vo viacerých na východe. A keďže ja som tam komunitná pracovnička a videla som to dennodenne, pre mňa ich osud není ľahostajný. Takže ja som nechcela, aby tí deti fetovali. A nejak som chcela pomôcť ako na nich. A tak som skúšala viacerí možnosti a tak mi napadlo aj ten dramatický krúžok.
To bola úplne prvá vec, ktorú ste pripravili, naskúšali, či už fungujete dlhšie a máte viacero takýchto scénok a predstavení?
Tak asi pred rokom to sa už začalo, keď sme začali na mimoškolské aktivity cez ETP Slovensko. Také pred rokom sme začali dramatický krúžok a už máme respektívne treťu, ale ešte treťa nie je dokončená, ale dve scénky už máme dokončené. Takže druhá scénka je biblický príbeh o marnotratnom synovi.
Dobre, ďakujeme. A teraz, keď môžeme teda prejsť už k takým spoločným témam na diskusiu, tak pre vás všetkých taká otázka, pre Irmu možno ju trošku upravíme, ale aký bol teda váš prvý kontakt s Rómami, s rómstvom, s rómskou nejakou identitou? Prípadne potom ešte, čo vás zaviedlo prvýkrát do rómskej osady, ako sa to celé zohralo? A možno by si mohla práve, Slavka, ty začať.
No tak, dobrý večer najprv. Možno vás to prekvapí, ale ja som s Rómami lozila po stromoch a hrávali sme sa na dvore u babičky mojej na Šrovarovej ulici v Košiciach, kde bývala rodina Orgovanovcov, neviem, či ich poznáte alebo nepoznáte. Takže to bol môj prvý kontakt, vtedy som mala možno 4 až 9 rokov. A do prvej osady, už si ani neviem spomenúť, myslím, že to bola Svinia. Bolo to v Svini a bol november, bola hrozná zima. Ja som mala na sebe určite sveter, dlhý kabát, čižmy, možno aj nejakú čiapku, šal, rukavice. A keď som videla, ako tam deti pobehovali vlastne holé v blate a v tej špine, tak vtedy som si uvedomila, že vlastne sú tu také dva rôzne svety. Hej, ten svet náš s našimi kabátmi, rukavicami, šálmi a s teplou kúpeľňou, alebo teda s tou izbou a možnosťou sa osprchovať a potom ten druhý svet. A to bol začiatok toho, ako som sa začala venovať vlastne tejto problematike.
Kto chce ďalší?
Tak tiež vám želám všetkým veľmi príjemný večer. Ja budem veľmi stručný, môj prvý kontakt s Romami je už tiež záležitosť staršia, možno ako 30 rokov, alebo 35, keď som trávil kedysi prázdniny na chalupe na Čiernom Balogu. Tam je niekoľko vlastne rómskych osad, myslím, že 3. A spomínam si, že okolo našej drevenice chodili muzikanti, neviem, či to boli Bartošovci alebo nejakí iní. A raz išli zo zábavy a mali teda nad ránom už nakúpené, ako sa hovorí v tom reklamnom spote, a k nám do záhrady prehodili bubon. A ráno som šiel a videl som v záhrade bubon, ale nikoho, a o pár metrov ďalej spala celá kapela už za plotom, takže to bol taký prvý kontakt asi s Rómami.
A do tých osád, tak už nejak v tom dospelom živote?
Do tých osád ja vlastne som začal chodiť ako fotograf až niekedy na začiatku 90. rokov, ale spomínam si, že ešte na gymnáziu môj učiteľ francúzštiny, Etienne Corneven, som tu chodil na gymnáziu v Bratislave francúzske, mi ukázal fotografie českého fotografa Josefa Koudelku a veľmi sa hanbím, ale vtedy som ešte ho nepoznal a vyšla vo Francúzsku taká malá knižka Fotopoš. No a tam boli úžasné fotografie Jozefove, a keď som mal možnosť s ním jazdiť potom v 98. po Slovensku, tak mi ukazoval miesta, kde pred 40 rokmi sa na Slovensku pohyboval, kde fotografoval, kde zažíval neuveriteľné veci. A konkrétne na Čiernom Balogu, keď prišiel po revolúcii, tak ho vtiahol do domu jeden Róm a mu ukazoval, že má celé steny oblepené fotografiami jedného slávneho fotografa, mu ukazoval a Jozef videl, že sú to jeho vlastné fotky.
Tak môj prvý zážitok s Rómami bol, možno som mal 10 rokov, šiel som na výtvarný krúžok, ja som pochádzam zo Žiliny a som prechádzal pravidelne okolo takého domu, ktorý bol veľmi ošarpaný a palchol a bývala tam proste nejaká skupina Rómov. A ten prvý zážitok bol ten, že som videl v tom okne také malé dieťa, neviem koľko mal rokov, ale musel byť veľmi, veľmi malé, možno, koľko má môj syn? No možno 6-ročné, 5-ročné dieťa, ktoré fajčilo cigaretu, ja som sa na ňu tak zvedavo pozeral a ono ma ochriachalo. A potom tie zážitky, vôbec teda tie prvé zážitky nie sú nejako príjemné, ale napriek tomu, teda vďaka tej otázke, som sa tak zamyslel nad tým, ako keby nikdy som necítil nejakú xenofóbiu k Rómom, čo sa mi zdá teda zaujímavé, neviem prečo, ale cítil som strach a zároveň som cítil ukrutnú zvedavosť. Strašne ma to zaujímalo a tí ľudia boli pre mňa vtedy fascinujúci, aj teda sú dodnes. A do osady som sa dostal prvýkrát, ja mám zlú pamäť, ale prvýkrát som sa dostal trocha nešťastne a vlastne sa mi to nepáčilo. Nie kvôli tej osade, ale kvôli tým okolnostiam. My sme natáčali taký televízny nejaký magazín o rómskej menšine. O menšinách, a teda jeden bol o rómskej menšine. A my sme len na chvíľu prišli do tej rómskej osady, asi na pol hodinu. Urobili sme rozhovor a odišli sme preč. Bolo to na východnom Slovensku, nepamätám si, ktorá. A hrozne som sa cítil trápne, že tam človek príde len ako naozaj ten skanzenoidný efekt, že len na chvíľu. A to som nikdy nemal rád akože vo svojej profesii, to nemám rád dodnes. A potom ten intenzívny kontakt vlastne nastal vďaka Jane Berišovej, vďaka jej výskumu. A to bolo príjemné, pretože napriek tomu, že som to nepoznal, som sa tam cítil, ako keby som to poznal, neviem z akého dôvodu sa to stalo.
Príjemný podvečer, pre. Prvé stretnutie s Rómami, ja sa na to nepamätal. Proste stále tu boli, sú a nechcem nikoho pohoršiť ani vyprovokovať, dúfam, že aj budú. To je tak veľmi jednoducho povedané. S tým, že som býval a rastol v Košiciach, tak v Košiciach vždy boli Rómovia a sú Rómovia. Býval som na Vodarenskej ulici, čo pred pár rokmi ešte zbudzovala rôzne otázniky tá ulica. Tak to je jedna taká poznámka. A osady, kedy v osade, prechádzal som rôzne osadami, tým, že človek má nejakých kamarátov a niekedy to bolo jednoducho kratšie. ale tak nejako cielenejšie, že viacej dní alebo s nejakým konkrétnym zámerom, tak to bol pravdu povedať asi 98. rok a to boli záplavy na riečke Svinka a vtedy ma romský kamarát doviedol do jednej obce, ktorá je na tej riečke a tá obec sa volá Rokycany. Je to okres Prešov a takže sme hrali osobku na tie Rokycany. Podarilo sa zohnať nejaké peniaze aj zvonku, aj znútra z nadácie prezidenta Kovača. Takže vtedy sme tam boli takí akože dosť aktívni a v podstate dosť, tak povedať, každodenne. Takže to bola tá osada, že dalo sa spoznať všetkých tých ľudí znútra a vlastne s nimi to celé prežilo.
Môžem tak, Irma, možno pre vás tá otázka, že ako to bolo vo vzťah u vás ako s gáčami alebo s nerómami? Vy ste vyrastali v nejakom zmiešanom prostredí alebo ako rómske dieťa v Moldave spozná bielých susedov?
Kedy ste toho prvýkrát gáča?
No, kedy ste prvýkrát gáča stretli, no.
Tak asi v škole som stretla pri výraze gáčov. A to asi v druhom ročníku. A aká bola ešte otázka?
V zásade to, a máte pocit, že teda bol to taký nejaký šok, alebo poznali ste ten svet bielých ako dieťa, alebo až oveľa neskôr?
Tak ja mám také zlé skúsenosti. Nemala som stále taký dobrý vzťah s gáčami, ako teraz so Slavkou mám. Na nás ako Moldave stále nadávali na Rómu. Ako nadávali, nadávajú. Takže ja nemám ako taký dobrý vzťah u nás v Moldave s gáčami.
Dobre, ďakujem pekne všetkým. Ja možno ako moderátor nemal by som veľa rozprávať a snažím sa veľmi, ale tak len spomeniem tiež možnosť úcty k tej osobe. Môj prvý kontakt s Rómami, ja tiež som Košičan a myslím si, že taký intenzívnejšia, ktorý som vnímal, bola spolužiačka. Ten úplne klasický príbeh, jedno dievča z 35, ešte z 35, keby nás bolo aspoň 36, tak tam má tú spolusediacu, ale proste sedela asi podľa mňa 7 rokov sama v poslednej lavici. A oveľa neskôr som si vedel, že ja som asi v živote s ňou nerozprával sa proste celých 7 rokov, čo sme spolu chodili do školy. Volala sa Irenka Biháriová, tak ju chcem vlastne akože pozdraviť touto cestou, ale to bolo také smutné stretnutie. A teraz vlastne ste naznačili, Irma, že tie vzťahy sú ťažké aj doteraz. Tie vzťahy na lokálnej úrovni, možno priamo v mestách, v obciach, sú často napäté. Myslím, že Rómovia a nerómovia po väčšine sa nepoznajú. Ťažká otázka. Ako sme sem dospeli? Ako sa mohlo stať, že dnes nám do Bratislavy prídu vlastne ľudia z osady, že vôbec ešte osady existujú v tejto krajine, ktorá inak sa fakt píši vyspelosťou a bohatstvom a neviem čím všetkým. Ako sa to mohlo vôbec stať, že tu tie osady máme? Chceš ty, Miro, tak odborne sa na to pozrieť antropologicky, alebo dáme najprv?
Skúsim, ale nie antropologicky, lebo tam v pozadí je antropolog Saša Mošenka a ten nás začne opravovať, takže skôr tak voľnejšie. Samozrejme, že to má nejaké historické pozadie, nestalo sa to zrazu, nie je to dnešný problém. A keď tu teda Rómovia prichádzali, tak sa usidlovali asi niekde na okraji obci a väčšinou na území buď nikoho, alebo na území a pôde, ktorá nebola veľmi lakavá a bonitná, takže to boli častokrát také tie miesta pri potokoch, napríklad za obcov a teraz vidíme dôsledky. Ale samozrejme, že boli obce alebo boli ľudia, ktorých vedeli viac prijať a tam ten problém proste nie je. Sú situácie, keď tá istá rodina, ktorá sa rozvetvila a čas zostala niekde izolovanie, tak tá evidentne veľmi, veľmi zaostáva za tou časťou, ktorá je integrovaná v susednej obci. To je vidieť a to sa stane v priebehu možno 2-3 generácií, pričom to dobiehanie spätné by trvalo zrejme oveľa väčší počet generácií. Takže asi tam bude ten historický nejaký dôvod a to pozadie, ale asi ďalší taký veľký dôvod, veľká príčina, prečo to tak je, je asi taký ten konzervativizmus našich ľudí tu na, a strach pred inakosťou, alebo, alebo dokonca odmietanie inakosti, alebo toho, kto nie je náš. A to sa viackrát prejavilo nielen na Rómoch, to je taká všeobecná vlastnosť, a oni na to proste jednoducho doblacajú. Tu nie je asi veľmi zvykom nejak podporovať alebo byť ústretový voči inakosti nejako masovo, nejako vo veľkom. Takže pri takýchto počtoch ľudí sa to jednoducho musí prejaviť. Ale to je len taký jeden z pohľadov.
Ja len keď môžem, tak taký príklad z Košíc, kde Rómovia možno počas mojho detstva naozaj bývali na kraji Košíc. Dnes je tam Steel Arena, neviem, či niekto z vás pozná Košice. Steel Arena je tak asi 5 minút peši od centra mesta. Tam bolo veľká cigánska osada, alebo teda väčšia cigánska osada, ktorú začiatkom 80. rokov presťahovali na Luník 9 a nebolo to tak, ako povedal Miro, že prirodzene sa oni vlastne usídlili niekde na kraji. Možno áno, pred tými viacerými rokmi, ale potom ich celkom racionálnym rozhodnutím mestského zastupiteľstva presťahovali ešte ďalej teda na ten kraj mesta a za to všetko vlastne vďačíme našim mestským radným v tom čase za primátorovania nášho potom neskôr prezidenta pána Šustera.
Kde vidíš tie príčiny, že prečo tie osady stále máme?
Že prečo sú stále osady? No, to ja súhlasím s tým, čo Miro povedal, že je to v nás ako, že sa bojíme sa a proste tie rozhodnutia prichádzajú z tej úrovne, kde bežný človek to nevie ovplyvniť, alebo ten človek, ktorý má iný názor, to nevie ovplyvniť a potom prichádzajú od ľudí, ktorí sú nekompetentní a presťahujú celú osadu vlastne na sídlisko a potom sa stávajú situácie, ako nám popisovali sociálni pracovníci, ktorí v tom čase robili ako s ľuďmi, ktorí sa potom presťahovali, ktorí boli presťahovaní na Luník 9 a neboli pripravení na to, aby sa naučili, teda neboli pripravení na život v panelákových bytoch s vybavením a tak ďalej. A nakoniec potom to končí tým, že televízia príde na sídlisko, nafilmuje situáciu a celá spoločnosť je vlastne postavená proti Rómom, ale nikto ich na ten iný život nechystá, nerozpráva sa s nimi.
Irma, vy to ako vidíte? Prečo toľký Rómovia žijú v osadách?
Asi preto, lebo sú nevzdelané, nemajú prácu a ja zoberiem teraz len Moldavu, takže ja nechcem nikoho dotknúť, len Moldavu. V Moldave pre nich Róm, môžem povedať, že je špina, že kradne, každý Róm nevie sa, ako, že by nepostarať o seba. No tak, že každý Róm sa nevie postarať o seba. Oni si myslia, že každý je jedna. Čo je omyl, čo je veľká omyl. Lebo aj v Moldave sme, ale to oni nevnímajú. Ja som mala také zážitky, že chcela som ísť manželom na večeru a nepustili nás do reštaurácie. Takže myslím, že tie osady máme asi preto, lebo nemáme, ako povedala som, že ani nevzdelané ľudí, ani prácu a že Róm nechce pracovať, čo nie je pravda. Róm by pracoval, keby mal prácu. Veď predtým pracovali, a kto nepracoval, išiel do basy. Nech dajú možnosť a uvidia.
A v Moldave bývajú všetci Rómovia katolíci alebo?
Také, my sme na tri lokality rozdelené. 700 ľudí žije v osade. Približne 400 ľudí žije na druhej strane mesta. To sú rodinné domy, čo sú osobné vlastníctve. A tak tisíce Rómovia ešte žijeme ako miešanie. Ale tak miešanie, že máme naše romské bytovky.
Panelákové.
Áno, áno, také romské paneláky. A mesto stále nájde takú situáciu, že zase chce vysťahovať je z mesta do osad Rómov. Lebo s tým pozemkom mesto stále niečo plánuje iné.
Ďakujem pekne teda. Vy páni teda ako vnímate?
Asi situáciu osad.
Ja spomeniem asi tri veci. Myslím, že v roku 2009 bola na pozvanie UNDP na Slovensku skupina Rómov z Kosova. Mal som takú možnosť byť na tej ceste spoločne s nimi a veľmi taký zaujímavý, jeden zo základných poznatkov z tej cesty bolo to, že videli, ako sa tu budujú za európske zdroje, v podstate nové domy, videli všelijaké veci, ktoré sa im veľmi páčili, akurát všetci poznamenali, že no na Slovensku žijú Rómovia mimo, žijú oddelení a žijú kilometre, dva kilometre za ostatnými, že im by tu bolo smutno, že v Kosove síce žijú vo veľa horších domoch, ale žijú buď medzi Albáncami alebo medzi Srbmi. Jednoducho integrovanejší oveľa prirodzenejším spôsobom ako tu. To bol jeden veľmi dôležitý poznatok. Ďalší si myslím, keď to poviem skepticky, že dnes bude segregácia na Slovensku pokračovať a nie len v zmysle, že budú vyčleňovaní Rómovia do osad, ale budú vytvárané, tak to poviem, možno biele komunity. Vidíme teraz najnovší vývoj v týchto dňoch, keď je snaha v obci Žehra vlastne o oddelenie tej bielej Žehry a tieto veci vytvorenie vlastne akoby novej obce, vlastne novej samosprávy. A tretia vec, ktorú vidím, je tá, že keď sme nedávno s kolegom robili takú väčšiu tému o príkladoch úspešnej integrácie, tak sme videli obce, ako je Sveržov, kde je v podstate malá komunita Rómov, a keď je ten počet ešte malý, tak v tom prípade ešte obzvlášť, ak je tam veľmi iniciatívny a veľmi aktívny pán starosta, tak sa to darí. Keď už je ten počet, ja to neviem nejak matematicky vyjadriť, ale keď už je ten počet veľmi veľký, to sú najmä tie veľké mestské getá, nie len Luník 9 v Košiciach, ale aj Stará Tehlňa v Prešove, tak tam už je to skoro, obávam sa, za zenitom nejakého možného riešenia.
Ešte možno Marek.
Neviem, práve toto je taká otázka, že čokoľvek vlastne povieme, sa mi zdá neúplné. A ja tiež mám pocit, že teraz vlastne, keď niečo poviem, tak vlastne to neobsiahne tú odpoveď na tú otázku. Ja mám pocit, že tam je hrozne veľa faktorov a preto je ten problém a preto je taký veľký a preto tak ťažko sa čokoľvek s tým problémom robí, lebo to nie je iba jedna veličina, ktorá ovplyvňuje ten stav, ale je to množstvo vecí, ktoré sú na seba naviazané. V prvom rade ja si myslím, že Rómovia sú iní ľudia ako my a že kdekoľvek žijú na svete, žijú inak ako väčšina. Neviem, či to je úplne pravda, sú to také poznatky, ako keby z nejakých filmov, dokumentov a proste od ľudí, ktorí žijú v iných krajinách. Možno žijú niekde lepšie, alebo horšie, alebo rovnako zle, ale ako keby vždy v tých komunitách svojich si budujú nejaký svoj vlastný spôsob existencie. To je jedna vec. Druhá vec je, že ja súhlasím s tým, že Rómom sa hrozne ťažko ako keby presadzuje a zlepšuje ich život, keď poprvé ich nenávidia tá väčšina. Ja doteraz neviem, ja by som chcel povedať, že bieli, ale neviem, čo s tým robiť, lebo sú Rómovia a asi
nie Rómovia, ale gáčovia.
Ale Černosi ich celkom prijímajú aj Pakistánci, tak to sú tiež Rómovia. No, proste majú hrozný problém vlastne s tým, že ich tá väčšina, hlavne čím bližšie k ním žijú, tak ich nenávidia, tým pádom ako keby im bránia čokoľvek urobiť aj dobré a robia to teda kvôli tomu, že sa ich boja, hej. Potom je, ja si myslím, že je veľký problém naozaj v tom vzdelaní a v tom, že Rómovia potrebujú oveľa intenzívnejšiu nejakú sociálnu alebo asistenčnú pomoc ako iní ľudia, ktorí, ako ľudia z majority, ktorí majú iné návyky, aj možno lepšie vzdelanie, aj nemajú toľko bariér pred sebou, ktoré musia prekonávať. Čiže asi toto. No ale chcel by som ešte povedať to, že ja som zažil hrozne veľa Rómov, ktorí žijú jednoducho, ale ako keby, ako to nazvať, takým štandardným sociálnym životom. Že to nebola ako keby nejaká, tam sa nebavili sme sa o chudobe, akože s nimi.
No to si mi práve nahral k tej ďalšej otázke, možno spýtal by som sa tiež rovno teba, aby si pokračoval, mám pocit, že možno najkratšie sa pohybuješ v tom prostredí. Práve chudoba, tiež je to termín, ktorý straší trošku, ktorý zaváňa niečím stigmatizujúcim, nedôstojným, ale myslím, že veľmi málo vieme o tom, že aký je vlastne život v tej chudobe. Čo to znamená, do akej miery je teda ťažký, v čom pre teba bol ťažký ten stret s osadami, ako, a v čom je zase radostný, alebo úplne taký, že nejakým spôsobom naplňajúci, a ako ty si vnímal život v chudobe?
Ešte to, čo ma napadlo, áno, poviem. Ale ja to musím povedať, ja si totiž to myslím, že my sme stretli veľa Rómov, ktorí by chceli pracovať, to je pravda. A stretli sme aj veľa Rómov, ktorí by nechceli pracovať, ktorí si odvykli. Ako ja nevrám, že to je ich vina, ale naozaj je to hrozne smutné. Myslím, že ty si to mal tiež v jednej reportáži pre Reflex, taký rozhovor s nejakou Rómkou. A to je proste naozaj hrozné, že oni majú pocit, že existujú tie sociálne dávky, že to sú vlastne peniaze pre nich. Oni si neuvedomujú, že ten systém nejako funguje a že sú za ne spolu zodpovední. A toto proste sú tak zvyknutí na to, že ťažko sa to ako keby prekonáva, no. Čiže pre mnohých je samozrejmosť sociálna podpora. A teraz o tej chudobe. No niektoré osady sú na tom strašne zle, to je pravda. My vlastne pripravujeme s Janou Kovalčíkovou, s ktorou sme natočili ten film o rómskych spevákoch, cigarety a pesničky, tak pripravujeme celovečerný film v osade Víťaz Dolina. A sme sa tam teda skamarátili s niekoľkými Rómami a tá ich situácia je strašná, no. Ten náš kamarát Roman, on vlastne vždy, keď prídeme, tak on keď dostane dávky, tak splatí nejaký dlh ľuďom, ktorí si požičali, a potom mu ostane vo vrecku možno 5 eur alebo 2 eur. Nosí železo do zberne, zažil útoky proste fyzické v autobuse, keď ide z Krompách do Víťaza, tak vlastne na ňo zaútočili, aj keď mal dieťa pri sebe, aj svoju ženu. Proste je to hrozné, človek má pocit, že to je ako keby, že sa to nedá prekonať nejako, lebo my sme s ním zažili takú zvláštnu situáciu, že jeho prepadli v autobuse.
Čomu?
Myslím si, že to, tak ako to on opisoval, tak to bolo len tak, že proste si začali z neho robiť srandu a tá sranda sa ako keby zvrhla potom do takého sácania a myslím, že ho niekto udrel, lebo mal rozbitú peru. A tak akože ja si dovolím povedať, že mu verím, pretože sme s ním v kontakte už dlhší čas a by som to asi tak zaregistroval, že trocha mení ten obraz. Takže myslím, že naozaj mu niekto ublížil a asi v tom bol aj nevinný. On je fakt mierumilovný človek. A vybehol z toho autobusu, teda akože poprosil najskôr šoféra, aby mu pomohol. Ten šofér sa mu smial a otvoril mu dvere a vyhodil ho von, že on policiu nebude volať. A on bežal k najbližšiemu domu a zazvonil a prosil o pomoc. Niekoho z toho domu to bola teda Rómka. A tá pani otvorila dvere, videla tam toho Romana, to bolo večer asi, ja neviem, o 8. o 9. v zime už bola tma. A ona začala na neho kričať, že čo mi tu ty búcháš, ja ti nepomôžem, ja nemám kredit v telefóne, ja nemôžem nikoho zavolať, moje deti sa ťa boja, choď preč, moje deti pláču. Proste ho vyhodila preč. A samozrejme, ten Roman to je tiež blbé, no proste, že oni na tej druhej strane nevedia to pochopiť, to je jednanie, to znamená, že on bol tiež na nej naštvatý, sa povadili. No a na druhý deň sme prišli my na návštevu a s Romanom sme šli do obchodu, lebo sme mu chceli kúpiť nejaké potraviny. A keď sme otvorili tie dvere, tak do tých potravín, tak začala tá pokladnička kričať na Romana a Romana na pokladničku, pretože pokladnička bola tá pani z toho domu. A ja som tam stál a pozeral som sa na ten konflikt, ktorý tam vznikol a zistil som, že jak to je hrozné, že to neviete zastaviť, neviete povedať, že počkajte, však ticho, však vlastne aj ten Roman niečo hovorí, asi mu ublížili a Roman však počúva, však aj ona niečo hovorí, že sa bojí. A že to je, že som, proste to je ako hrozné to, že sa mi to zdalo, že sa to nedá. No. Tak to sú také nepríjemné situácie, keď vás premkne to, že tá situácia je ešte dlho naozaj bude pokračovať, pretože sa musia vymeniť mnohé generácie, že hrozne veľa energie treba vložiť do tej zmeny a peňazí podľa mňa. A že to bude aj tak trvať niekoľko generácií ľudských. No a to pozitívne teda, ešte aby som niečo pozitívne povedal, pozitívne je, bolo pre mňa vždy, že majú Rómovia veľký zmysel pre humor, že sa radi smejú a ja som tam zažil hrozne veľa srandy a majú aj taký ten boží dar, že sa vedia zasmiať aj zo seba, že nie sú ješitní.
Ty si aj fotil teda chudobu, ale aj vnímal určite, takže aký je život v chudobe podľa teba? A možno aj v porovnaní, je chudoba všade na svete rovnaká?
Ja by som spomenul zaujímavý jav, tuším to bolo niekedy v roku 2002, keď som išiel pre jeden český časopis robiť reportáž do Belgicka, do Gentu, kde vtedy žila údajne až 2000-ová komunita Rómov aj zo Slovenska, aj z Čech. No a niekoľko dní som tam bol, no a videl som v podstate tých ľudí, ktorí tu nevedeli nájsť prácu, ktorí tu sa sťažovali zrejme do veľkej miery oprávnene na to, čo aj spomínal Marek, že sú napádaní a že sú konfrontovaní s nejakou nenávisťou. A v Belgicku, v časti mesta, kde žili rôzni prisťahovalci, tak tie rodiny, ktoré som ja mal možnosť navštíviť, tak mali prácu, deti chodili do škôl a v podstate zarábali, boli integrovaní do tej spoločnosti a čo som sa rozprával aj s ich belgickými susedmi, tak si ich pochvaľovali viac ako imigrantov z iných krajín. Ďalší príklad, kedy si som pripravoval reportáž zo Žehry o tom, ako jeden môj známy bol krivo obvinený z toho, že je úžerník, volá sa Cyril Dunka, to bol niekedy tiež v roku 2001 alebo 2002, bol tam vtedy taký gang, ktorý v podstate, oni boli úžerníci a oni ho obvinili, on potom išiel, žiaľ už som s ním niekoľko rokov nemal kontakt, takže neviem, či ešte stále v Anglicku alebo nie, išiel do Anglicka a... Áno, je v Anglicku?
A je tam, pracuje ako psycholog.
Ako psycholog?
Psycholog.
To je úžasné. Lebo on sa vtedy angažoval v nejakom kresťanskom rádiu, Cyril, čo si spomínam, tak v kresťanskom rádiu. No a ja tie príklady spomínam vlastne preto, lebo ľudia, ktorí tu na Slovensku narážajú na to, že on bol tiež zo strany polície šikanovaný, zo strany, ja neviem, iných ľudí v tej obci, a tak zrazu akoby mávnutím alebo zázračným mávnutím ako prútika sa ocitnú vonku a ich deti chodia do škôl, deti, ktoré sú tu dávané do špeciálnych škôl, tak odrazu v zahraničí absolvujú normálnu štandardnú školu. Čiže myslím si, že na rozdiel od všeobecne rozšíreného názoru, že je to všetko len v nich, tak určite je to dané aj tým, aká je spoločnosť tu. To je možno taká banálnosť, ale je to asi základná vec. A čo sa týka tej chudoby, tak je pravda, že keď si pozrieme na Spiši alebo na východ od Popradu niektoré osady, tak ak to porovnám aj s krajinami, kde mám vlastne možnosť v posledných rokoch cestovať a prinášať odtiaľ reportáže, či už je to Haiti alebo Pakistan, tak je to plne porovnateľné s tými krajinami. No a žijú tu ľudia vo veľkej chudobe. Teraz neanalyzujem, či je to ich vlastnou vinou, alebo či je to ich vlastným teda pričinením, ale je to fakt.
Irma, podľa vás, aký je ten život v núdzi a v chudobe?
Ťažký. Taký ťažký ako... Život v chudobe môže pochopiť len taký človek, ktorý sám prešiel tú chudobu. A ja si môžem povedať, že ja som prešla tú chudobu. Boli dni v detstve, keď sme nemali čo jesť. Boli také dni, že v jednom nohavice som chodila týždeň do školy. Tak nechcem rozprávať teraz o moju chudobe, lebo potom začnem plakať. To stále poplačem, keď rozprávam s mojimi deťom, že čo som prešla ja. Ale veľmi ťažká. Ťažko z tej chudoby dostať niekde.
Tak možno, keď nechcete plakať, tak napovedzte, čo dokáže človeka potešiť, aj keď je chudobný, že v čom je zase tá druhá strana?
Asi tá láska, čo ponúka rodič. Stačí, keď je toho dieťa objíma a povie pekné slova. Naše deti v osade aj v blate sa vedia smiať a byť šťastní. A darmo sú blate a nahé. Ale ten rodič, ktorý na nich pozerá, ten tripí.